pravda, hráč.
Na Hradě Čín.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Zlá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia Svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Který dnes, myslím, 23.6. a to je čas opět, kdy máme na Svobodném vysíleči jako každý týden v tuto dobu Miroslava Zelenku. Tak, Míro, já tě hned přivítám, aby jsme tím vyzkoušeli, jak jde spojení mezi námi.
Dobrý večer, mám nové sluchátka s novým mikrofonem, tak snad
no, dokonce,
bude lépe tak fungovat a nebude se to porouchávat.
Tak super, no tak celkem nějaký moc velký rozdíl jsem nepoznal, no ale možná to taky je tím Skypem. A nebo jsi měl dobrý i ty starý, kdo ví. Tak.
Akorát, že nefungovali.
Občas.
No, naposled.
Dobře. No, dnes tu máme pořad, který tak trochu navazuje na to minulý téma, které bylo, Míro, radši řekni sám, jestli se ještě pamatuješ, jak to bylo, karma něco jako součást nějaké hry.
Jako součást kosmické hry.
Kosmické hry, ano, přesně tak. No a my jsme to samozřejmě, my jsme to nedotáhli do konce, protože to bylo celkem obsáhlý téma. A proto jsme to dnes, nebo ty si to připravil tak, že tu zbývající část minula si dal na začátek dnešní. No a přidal si k tomu ještě něco. Celkově jsi to nazval jako karma, svoboda rozhodnutí a boží v uvozovkách spravedlnost. Takže to je dnešní téma. Já opět, jako vždy při tomto pořadu, bych vás upozornil nebo poprosil o to, abyste nevolali minimálně v té první hodince a necháme to až na tu druhou. Samozřejmě, pokud budete mít nějaký rychlý nebo přímý nějaký technický poznámky, jak se říká, zkuste to na Skype
SVC. Technická.
Technická, ano. Zkuste to na Skype SVCS, pomlčka vysílání, tam je to nejlépe, nebo i na náš mail, který uvidíte na stránkách Svobodného vysíleče. Vy si tam dáte takzvaně refreshovat stránku tlačítkem F5, objeví se vám tam nové údaje o vysílání, mimo jiné i telefon, mail a také Skype. Takže to je tak všechno. Takže ještě jednou vás poprosím, tu hodinku první, pokud možno pouze pište, a potom v té druhé hodince, nebo v té poslední půlhodince, bychom mohli i nějaké ty telefonické dotazy případně. Tak fajn. A já už nebudu více zdržovat zase a dám slovo Mírovi, který začne dnešní přednášku o karmě, svoboda rozhodnutí a boží spravedlnost.
Tak já začnu tím, jako obvykle, některými drobnými poznámkami. Chtěl bych upozornit, že 15.7., což je středa, budeme zase mít to setkání v Praze, takže kdo by se chtěl střetnout fyzicky, takže může se dostavit.
S tebou fyzicky.
Je to opět na mých webových stránkách, na titulní straně.
Mm-hmm.
Druhou věc, kterou jsem chtěl říct, je, že písničky, včetně tě mnoha písniček dalších, které teda ještě tady hrány nebyly, mám na svých stránkách ke stažení a je to po levé straně rubrika ke stažení a tam jsou odkazy, adres na Ulož to, takže kdo by měl zájem si některou z těch písniček poslechnout, tak si ji může stáhnout nebo poslouchat dokonce.
Tak vida. Tak, byli další... takový hlasy, že se písničky tvoje velmi líbí někomu, že? Proč ne? Každá písnička se někomu líbí, tak proč ne? Tak ať se
proč ne lidi stanou.
Jo, proč ne zrovna tvoje, taky se může líbit. Jasně, není to nikdy pod žádnou osou, že jo, můžou si to hrát, kdy chtí, jak chtí, je to zadarmo, krása.
Potom teda jsem chtěl říct, že mě fascinuje, když někdo vydrží 2 hodiny poslouchat nesmyslné blábolení pana Zelenky, aby mu na konci mohl poslat mail, ve kterém mu sdělí, že je magor nebo pako. To jsem dostal 2 maily. Kdy? Seš magor, seš pako. No po minulém vysílání.
Opravdu, přímo no, jako na tvou adresu.
No, ale je fascinující, že to někoho baví dvě hodiny poslouchat, aby na závěr sdělil takové, já nevím, jestli předpokládá, že se rozpláču a řeknu, že už to víckrát neudělám, nebo něco takového.
To jsou věci, ale nenapíšeš jako nějaký důvod nebo to, že jo, to je jasný, že ne, tím se nezatěžuje. Prostě si magor si pakuje, je to tak, no, jo. To... Nic jiného k tomu nebylo.
No, no. Paka. To není nic tak špatného, to je španělský František, že jo.
Jasně, já by se s tím vůbec nezatěžoval, že jo. Absolutně nic, protože tito lidé prostě to.
O, víš, co jak oni, se tím lidem říká? Teďko mají nový název.
Ne?
Tyto lidé, i v diskuzích, hater.
Hater, to je nějaká zkratka.
No, je to od slova hate, anglického slova hate, což je nenávidět.
Aha. Jo, jasně,
to jsou takže... mnoha diskuzí, že jo, to jsou klasický hejtři, který vlastně nejde o nic jiného, než tam vylít svoji nenávist.
Hmm. Jasně, to je přesně ono. Hele, já bych to bral jako, že to je něco, že to něco znamená vlastně, když takovýto člověk vůbec reaguje, takže to něco přece jenom znamená. Jo, ale jako něco velkého, něco opravdu velkého, protože to jinak nemá cenu vůbec se o tom bavit.
No. Ale faktem je, že je opravdu jedna zajímavá věc a to je ta, že z úterý na středu zcela permanentně vzhledem k tomu, že jsem schopen si sny pamatovat, případně se v nich do určité míry částečně vědomě aktivně účastnit, tak prostě jsem v noci napadán. Ale opravdu naprosto pravidelně pouze z úterý na středu.
Mm-hmm. Takže dneska tě čeká další taková další noc napadací. A tak v těch astrálních světech, jo?
No je to tam, občas je to docela jako tvrdý a nechutný.
Aha. Ale to je vidět, že...
Protože jsou tam boje a já někdy teda, já se až tak nebojím umřít, ale třeba chráním určitou skupinu lidí a třeba v tom snu jako jsem nucen zabíjet, což je mi mimořádně nepříjemný. No nic, to já si nestěžuji, nebrečím. Jenom je to zajímavé, že opravdu nemám proto úplně jednoznačný výklad, ale určitě mě poslouchají lidi, kteří se mnou zcela nesouhlasí a můžou přes jejich podvědomí se napojit na nějaké astrální síly.
No, ono nejde
může
o to
dělat i někdo vědomě. Teda,
to jasně, samozřejmě. Ono nejde o to, že s tebou nesouhlasí, ale co většině těchto lidí nebo těchto bytostí vadí, že si jim prohlíd tu jejich hru špinavou. Rozumíš? To je to, že přicházíš na kloub tomu, co oni hrajou. Hmm. A to se nepromíjí, to se musí potrestat tvrdě, protože to je špatně, že? To je jasné. No, takže to je ono, no.
Tak jinak bude... mám ještě takový už jenom 2 drobné poznámky. Britský poslanec prohlásil, že Snowden by se měl vrátit do Ameriky a nechat se tam, pozor, demokraticky soudit. To je kouzelné zneužití a zdeformování slovka demokracie. Já si dovedu představit, že volby mohou být demokratické a soud spravedlivý, ale demokratický soud? To je zajímavá kombinace. Co to je demokracie?
To kdo řekne?
To je, dejme tomu, nějaký britský poslanec. No.
Ano, tak je vidět, co to je za lidi, že to je jako, takový nesmysl, že to
no,
si neviděl.
Demokratický soud. No.
No, jasně,
a pak to. Ještě jedno, a to už je opravdu perlička. Jo. Pavel Novotný, jo, ten... Jak si sám říká, protekční zmetek.
To je kdo, to je někdo tady nějaký?
To je syn toho Petra Novotného.
Aha.
Jo, a je šéfredaktorem nějakého bulváru, já teď ani nevím, kterýho.
Aha.
Jo, tak ale jenom větička, nebudem to komentovat, to nemá význam, jo. Je dobře, že svět řídí moudří Židé a demokratické USA.
A ne Češi.
A ne Češi, no. No to ne, ne to... já myslím, to jenom prostě mi to přijde. Občas jsou některý ty prohlášení opravdu legrační, ale to asi nemá cenu fakt rozebírat.
Ne, to jako opravdu ne, no nevíš, co o tom člověku říct, jestli to má nějak hodně ne, zaplacený, nebo jestli je tak totálně ne, mimo.
To je pořád se ten... stejná věta, blbej nebo navedený.
Jasně, a když přece ten jeho otec není takový, nebo je?
Ne, já myslím, že ne.
Petr Novotný, že jo, jak se jmenuje ten.
Jo, ale já si myslím, že u něj je to prostě, on už měl dřív tyhle tendence provokovat za každou cenu, aby prostě se stal středem pozornosti.
Jo, takže to bude přesně tento styl, ano, provokovat, protože ví, že to je tak blbý, že prostě to musí někoho zvednout ze židle, tak to udělá, ale zajímavý je, že nebo ví, že tyto loutky, které tam jsou, tak ty, že budou mlčet, protože ty nemůžou nic proti tomu říct, že jo, to je v pořádku. Takže loutky ve vládě a všude, tady ty prorežimní loutky, ty budou sticha. A budou, i když ví, že to je totální pitomost, tak proti tomu nemohou nic říct. A tím vlastně ukazuje i na ně, na tyhle ty loutky, jo, že to je, že to prostě nemohou nic proti tomu dělat, že musí vědět, že to je nesmysl, ale přitom nemohou nic dělat a musí mlčet. Takže ono to ukazuje i na ně a i toho by se měli ostatní všímat, proč něco neřeknou tyto loutky. Jo.
Tak jo, takže já se teďko vrátím teda k tématu, protože to je přece jenom do určité míry navázání na minulé, tak teda zopakuju poslední odstavec, aby jsme do toho vpluli. Mm-hmm. Takže svoboda rozhodnutí a osudová předurčenost jsou dvě strany jedné mince. Člověk má relativně plnou svobodu rozhodnutí a zároveň podlehá karmě. Člověk, lidská bytost je duše a ego, to zná tělo a mysl. Zjednodušně tak dá říct, že osud člověka je svobodná vůle duše. Tím jsme minule končili, takže budu pokračovat už dál. Protikladnost a rozpornost dvou tvrzení o téže věci by nás neměla překvapovat. I v současné fyzice je takových případů více, že jo. To je právě ta věc, říkám, no ale to nemá logiku, když si ty věci odporujou. Mm-hmm. Klasická ukázka, že jo, je nejznámější příklad, je poznatek fyziky, že světlo má částicový i vlnový charakter. Mm-hmm. Ačkoliv se to zdánlivě z povahy věci vylučuje.
A já si na té logice tak zakládám.
No, ale to, ono to není nelogické. Ono je problém v tom, že ty věci jsou rozporné z pohledu různých úrovní poznání, anebo z úrovní pohledu. Ano. Že když to převedeme na ten můj známý příklad toho válce, tak různé úrovně pohledu, různé úrovně poznání jsou tou, když v 3D vidím válec a ve 2D vidím kruh, a různé úhly pohledu jsou ty, když v té dvojdimenzálním prostoru vidím kruh, elipsu a obdélník. Mm-hmm. A je to průnik vlastně toho a no, přesto jsou to, no každý vidí něco jiného a přesto se mluví stále o té věci. Já jenom to mluvím, že teda je to ta jednota protikladů, prohlásil jeden z nejvýznačnějších teoretik materialismu. Takže každý má plnou svobodu rozhodování jakožto subjekt činnosti, ale jeho dispozice k tomu, aby se rozhodl tak nebo tak, je podmíněna. Mm-hmm. Pro plné pochopení je také nutno si uvědomit, že téměř nikdo se vědomě nerozhoduje, budu šťastný nebo budu nešťastný. Každý chce být normálně šťastný. I když představy o štěstí se teda velmi různí. Pro někoho je štěstí mít hezkou zahrádku a pro někoho je štěstí mít 100-metrovou jachtu. Že? No, to jsem přehnal, možná stačí 50 metrů. Ale způsob, jak dosáhnout štěstí, je již otázkou rozhodnutí. Jaký však bude mít toto konkrétní rozhodnutí vliv na osud člověka, je již do značné míry ovlivněno tou karmou. Všichni známe případy, kdy určité rozhodnutí se po určitou dobu, a někdy i dosti dlouhou, zdálo jako jednoznačně špatné, aby se nakonec ukázalo jako nejlepší možné, a samozřejmě známe i případy opačné.
Ano.
svým rozhodnutím vlastně měníme i minulost a tak i podmíněnost. Pokusím se tuto myšlenku, která je teda trošku obtížnější pro pochopení, rozvést, protože je velmi důležitá pro pochopení celého paradoxního vztahu svobody rozhodnutí a předurčenosti osudu. Každým rozhodnutím se dle mnou uváděného modelu soucna mění nejen přítomnost a budoucnost, ale i minulost. Proč si to neuvědomuje ten důvod, že my si to uvědomit ani nemůžeme, protože se změnou minulosti se mění i naše poznání o této minulosti. Takže v okamžiku, když se změní minulost, my máme poznání už o té takzvaně změněné minulosti. Už nejsme schopni si vzpomenout na minulost před změnou, protože ta už prostě v našem vědomí neexistuje a ani nikdy neexistovala. Z toho plyne, že i přes podmíněnost svobody rozhodnutí karmou není ani karma zcela nezměnitelná. To jsou docela důležité, tak já potom ještě budu rozvádět teda ty otázky té karmy a ta možnost její zmírnění nebo ovlivnění.
Ano.
Hluboce chápajícím a moudrým rozhodnutím a rozhodováním můžeme změnit sebe a tím i tu vícedimenzionální bytost, jejíž jsme součástí, natolik, že se změní částečně i minulost a tím i minulost daná podmíněnost svobody rozhodování. Tak to můžeme změnit.
Tak se k tomu vrátíme a rozebereme to, ano.
Tak to můžeme zmírnit nebo dokonce změnit karmu. Většinou se samozřejmě nejedná o jedno jediné rozhodnutí, ale dlouhodobý proces mnoha rozhodnutí a jejich vzájemného ovlivňování se s podmíněností danou karmou.
Tak prosím,
to znamená,
lepší.
Já to rozvedu.
Ano, rozveď to.
To nebylo suché konstatování. My jsme součástí vícedimenzionální bytosti. Vícedimenzionální bytost je něco, co si můžeme představit jako nějaký útvar, z kterého jsou vystrčené určité panožky a to jsou jednotlivé životy. To znamená, jednotlivé životy, můžeme tomu říct, naší duše, a my, když změníme jednotlivé ten život, tak samozřejmě měníme i ten celek, což je ta vícedimenzionální bytost.
Vícedimenzionální.
Bytost, ano. Ano. A tím, jak změníme tu vícedimenzionální bytost, tak samozřejmě to má vliv i na změnu naší bytosti v této přítomnosti. Už je to srozumitelnější.
Ale má to vliv i na ostatní jakoby bytosti?
Všechno má vliv, všechno se vším souvisí.
Všechno se vším souvisí, jasně.
Jo, samozřejmě takže všechno, co se děje kolem nás, ovlivňuje nás. Všechno, co děláme my, ovlivňuje celé to verzum. Ale samozřejmě je otázka intenzity toho ovlivnění.
Samozřejmě, rozumím.
Ano. Záleží na vzdálenosti jak v prostoru, tak v čase.
Ano, ano.
A samozřejmě intenzitu toho našeho, když tady jsem schopen udělat jaderný výbuch, po případě vybuchnout celou země kouli, tak je to asi rozdílný, než když tady plácnu do stolu. Že jo? Takže to je ta otázka té intenzity. Že?
Ale když všichni bytosti najednou prásknou do stolu, tak to už má podstatně větší váhu, že?
No, pokud je stejný úmysl.
Pokud je stejný úmysl, samozřejmě, logicky, ano. Čili je jakýsi stejný poznání. Jestli se změní poznání všech těch bytostí, té vícedimenzionální, to je hrozný slovo, ty to taky už zkracuješ jenom vícedimenzionální.
No, já mám tendenci jako zkracovat.
Aby lidi věděli, o co jde.
Ty koncovky.
Ano, no, to je takový sloveso hrozný.
Manželka mi to stále vyčítá. No.
Ano. Tak potom už to opravdu na to vědomí celé té vícedimenzionální bytosti má sakra velký vliv. A to je to, k čemu my se potřebujeme vlastně dneska v současné době asi dostat a pochopit to, že toto je jediný způsob, jak změnit tento řád, který tady je na zemi, nebo řád, tento systém.
Pravda je, že kdyby takový 60% lidí bouchlo do stolu, tak by se tu mohlo změnit hodně.
Velmi hodně, že? Ano. A nebyly jenom ty ovce, které jenom mečí a skloní hlavu a nechají se podojit dál a jedou tak, jak jim kdo říká. Ano, to je pravda.
Takže a teď se vrátím teda k tématu. Abychom mohli zmírnit či změnit svou karmu, musíme vědomě začít pracovat na změně sebe sama. Mm-hmm. Musíme vědět i jak a na čem pracovat.
Mm-hmm. Hele Míro, no. Já ještě to vrátím, to tady je přesně ten dotaz, který já jsem položil minule. A co když si to někdo zapíše, co bylo v minulosti, taky se změní ten text? Já jsem minule taky říkal, jak na to budou koukat i ostatní. Co když si to někdo zapíše skutečně, jak to bylo? Budou si měnit dějiny?
Tam si to zapíše.
Nevím, prostě něco se udílo v minulosti a teď my to dokážeme změnit, tu minulost. A on si to zapsal, někde to je zapsaný. Že to bylo tak.
Já vím, já samozřejmě je plně jasný, že tato otázka je fakt jako opravdu obtížná na pochopení. Jo? Mm-hmm. Ale tady je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc. To, čemu nevěnujeme pozornost, to neexistuje. Mm-hmm. To znamená, když nikdo ten text nečte, tak ten text neexistuje.
Mm-hmm.
Jo?
Nebo ho někdo někde nenajde, nebo se může ztratit, nebo... Ale...
Může se, no jasně, ale já tomu tiž nerozumím, když si něco zapíšu, to znamená, byl jsem v minulé životě někdo a psal jsem nějaké texty.
Bavíme se o minulém životě, nebo i o současné životě, že je možný změnit i, jaksi, i tu karmu, jak jsi říkal, v současném životě?
Minulost je vždycky minulost. Ať se jedná o minulost v současném životě nebo minulost.
Tak tady upřesňuje, že se to napíše normálně na papír a za 20 let to najdu, jestli tam bude stejný text. Co jsem si tenkrát napsal, když jsem mezi tím nějak se pokusil změnit tu.
No, já si myslím, ten text tam bude, ale to ještě přece není změna minulosti.
Mm-hmm. Text tam skutečně bude.
Tam, samozřejmě musíme si
uvědomit. Bude se jevit jako nepravdivý asi, že už?
My měníme sebe.
Ano.
Jo, především měníme
ano.
sebe. Jo.
Ten text bude jako stejný, ale bude se...
Bude, ale my bude mít k němu úplně jiný vztah.
Ano, možná ten text tam bude stejný, ale bude se jevit jako nepravdivý.
No, já bych slovo nepravdivý, no, asi úplně takhle přesně nepoznal, nebo... ale prostě už ním nebudeme rezonovat.
Dobře.
Takových textů už jsem napsal. Nebo jasně, všichni skoro, že?
Jasně, si řekneme.
Nebo vyslovil, jo. Takový to mě vždycky fascinuje, když někdo prohlásí hrdě. Já jsem nikdy za celý svůj život nezměnil názor.
Tak to je největší hlupák, jaký může být, samozřejmě. No tak,
řekl to i Churchill, jenom hlupák nemění nikdy názory, že?
No, jasně.
A ten je uznávaný i já nevím, bych to řekl, i zcela pravicovými lidmi. Tam je totiž ještě jedna jako důležitá věc, kterou ještě bych jako chtěl zdůraznit, protože ona ta současná fyzika, zejména ty kvantoví fyzici, oni už přistoupili na tu teorii, že existuje mnoho alternativních minulostí. Dokonce je teorie, která není úplně nesmyslná, že vlastně každým rozhodnutím, které v životě učiníme, vytváříme v těch alternativních realitách novou alternativní realitu, jakousi odbočku.
Mm-hmm.
A ono z toho samozřejmě vzniká dojem, že ten vesmír, nebo teda ten vesmír, ta univerzální realita, tento overzum, musí být absolutně naprosto nesmírně rozvětvený. Ale já si myslím, že to až tak úplně není. Jo? Je to, jak bych to uvedl na tom příkladě, jak jsem tady o tom mluvil, že máme určité body v životě, určité události nebo určité principy, které musíme jako vždy projít, protože jsme si je určili.
Abychom mohli pokročit dál. Dalšímu poznání třeba.
A jakým cestou se k těm principům dostaneme, to už je do určité míry ta svoboda toho rozhodnutí. Já jenom říkám, že my učiníme rozhodnutí, ale nakonec, jako když se vidíme, že se ty cesty rozvětvují, tak nakonec ale není problém, aby se zběhli. Zase někdy, i když jsme šli jinudy, protože k určitému cíli je možné volit třeba 3 cesty.
Mm-hmm.
A my si zvolíme levou, ale stejně dojdeme ke stejnému cíli. Já to jenom říkám z toho důvodu, že není nutné si představovat, že ta realita se rozvětuje naprosto, já nevím, neomezeně. Jo?
Geometrickou řadou, jak se říká.
No. Znova uvádím ten příklad s tím tak teď jsem kinoboxem, jak uváděl ten Horníček, kde měli přepravovaný ty alternativy a to obecenstvo hlasovalo, kterou alternativu si vybere. Ale samozřejmě ty, co psali scénář, to vyřešili tak, že i když si zvolili lidé různé varianty, tak to zase šlo do jednoho bodu, protože neměli samozřejmě možnost natočit, já nevím, 350 variant. Oni mohli natočit třeba 10 variant a proto se to zbíhalo. Ale i takhle to tam prostě do určité míry, jako podobenství, i podobně to funguje v tom teoverzu, v té naší realitě.
Ano, v tom životě.
Ano. Takže, abych se vrátil, takže abychom zmírnili tu karmu, měli bychom na sobě začít pracovat. Ale měli bychom dělat, jak a na čem pracovat. Jsou sice uváděny případy takzvané boží milosti, kdy tomu tak zdánlivě není, kdy prostě ten člověk dosáhne nějakého skoku, aniž nějak zvlášť jako pracuje, nebo všem se to říká, tak já tady dřu a ten to dostal jako zadarmo. Ale to se jedná ve velké většině případů o případy, nebo možná ve všech, kdy k této vědomé práci už došlo v minulých životech. Proto ten člověk to dostal jakoby zadarmo. Ta bytost, to nemusí být jenom člověk. Takže myslím, že základní znalost karmy pro současný život této práci může velmi napomoct. Za jeden z nejvhodnějších prostředků získání těchto informací o minulých životech a o karmách je považuji správně prováděnou regresní terapii. Zdánlivý paradox však spočívá v tom, že i schopnost poznat nutnost změny sebe sama je dána mimo jiné předchozími životy a tedy i podmínkami dané inkarnace. To znamená to, jak jsme se chovali v předchozích životech nebo jakého jsme dosáhli poznání, má vliv na to, zda jsme schopni se podívat a zjistit informace o svých minulých životech. Je to takový provázaný.
Tak určitě to vše ze vším souvisí, to je ono. Ten, kdo toho víc pochopí, tak má jistý náskok asi do toho budoucího života, ne? Nebo já nevím, jak to říct si. Slyšíme se? A, sakra.
Ano, slyším.
Já pořád. Tebe. Jsi využil asi ten vypínač.
Já jsem využil vypínač, abych se mohl vysmrkat.
Aha, tak to je ono. Ano, to je pravda, jako já bych se nechtěl znova startovat Skype.
Ne.
Dobrý, povídej dál.
Takže ovlivnění našeho současného života předchozími inkarnacemi si velká většina lidí vůbec neuvědomuje. A to už jenom vzhledem k tomu, že princip reinkarnací neuznává, případně o něm ani neví. Já nepochybuji o tom, že mnoho lidí vůbec neví, co to je inkarnace nebo reinkarnace. Myslím třeba u nás. Jako možná je to někdy zaslechli, ale ani neznají ten princip. Tato informace se však týká zejména těch oblastí planety Země, které jsou pod převládajícím vlivem judaismu, křesťanství, islámu a jejich mutací a samozřejmě i pod vlivem ateismu či materialismu. Lidé přijímajícím takzvaná východní náboženství, jako je buddhismus a hinduismus, případně náboženství přírodních národů, jsou vychováváni k myšlence determinismu současných životů minulými inkarnacemi, i když, a můžu říct bohužel, jako obvykle, i toto hledisko podlehlo, jak je obvykle téměř u všech, neli skutečně u všech náboženství, v průběhu věku různým deformacím. To je třeba nejnázornější u kastovního systému hinduismu, kde je princip karmy chápan v podstatě poněkud mechanicky. To znamená, já jsem v téhle kastě, v příští životě a dělám cokoliv, tak se narodím do vyšší kasty, potom do vyšší, potom do vyšší a pak zase jdu zpátky do té nejnižší. Je to samozřejmě systém, který si vytvořili kdysi dávno, ty takzvaný, ta nejvyšší kasta se jmenuje brahmáni, to znamená určitá vrstva lidí, kteří si chtěli udržet své mocenské postavení a proto lidem vytvořili ten pojem toho kastovního systému a té spravedlnosti, že oni v příštím životě se posunou Takže ať teda neremcají, jsou rádi, jsou v téhle pře příště budou vejš.
Tak ono to je asi v každém takovém náboženství, křesťanství je to samý. Že?
Jasně, no ale tam je to, no tak já myslím, že to samý není.
No, samozřejmě to nás, podobný, to, samozřejmě smysl to má mít stejný.
Smysl, ano, takhle bych řekl, ne smysl, ale účel.
Účel, nebo účel,
účel,
ano,
přesně. Účel je stejný.
Účel je stejný, ano, přesně tak.
Mlčte a pracujte. Tady samozřejmě křesťanství se liší v tom, že říká, když budete takový hodný a budete pro nás pracovat, tak se dostanete do nebe, když to hinduisti říkají, budete mít příští život na zemi lepší.
Větší kastě.
No.
Já jsem tady ještě dostal takový dotaz, nebo dotaz takový postřeh. Já to ještě řeknu, Míro, jestli můžu, pokud to nějak nezasahuje do toho. Dobře. Pane Zelenka, vaše násilné sny mě nejdou nějak do souladu s vašimi názory zde prezentovanými. Jo? Není v tom právě to, že vám sen vnucuje to, že boj se zlem nejde cestou absolutního nenásilí? Posluchač patrně má, nebo posluchačka má na mysli, že ty prezentuješ absolutní nenásilí ve všem, ale já se taky myslím,
že to není. Já teda si myslím, že až takhle jsem to nikdy neformuloval.
Já si taky myslím, že ne. Že jist...
Ono, co to je nenásilí, že? A co to je absolutní nenásilí? Myslím, že jsem to takhle opravdu nikdy neformuloval. Já jsem přesvědčený, že jsou určité okamžiky, kdy se člověk třeba... má bránit a má se bránit třeba i tím, co bychom nazvali agrese. Protože je, jako teď mluvím čistě o svém pohledu na věc. Já se třeba skutečně nebojím smrti, ale takže třeba, kdybych žil nezávisle někde, tak třeba bych se i nechal raději zabít, než bych zabil, ale já nežiju ve vzduchoprázdnu. Já mám kolem sebe lidi, které mám rád, které mají rádi mě a které musím chránit. A tam potom prostě hold... je potřeba určitým způsobem použít některé násilné prostředky, přímé... což samozřejmě nemusí být jenom střelné zbraně.
Ano, samozřejmě přímé agresi nějakého násilníka, nebo na, ano, který ano. napadne tě, tak to je třeba tomu třeba je se bránit a to už není absolutně nenásilí, protože tam už taky člověk rozdá ránu.
Jako jestli si dotyčný nebo dotyčná v tom představuji, že celý život jsem byl v roli otloukánka, kterým jsem se nechal mlátit, ať už teda fyzicky nebo psychicky, tak ti, co mě znají, tak vidí, že to tak rozhodně teda není. Tak ale to otázka ano, tak... je zvolených prostředků, že jo? Jako otázka nutné obrany a podobné věci. Jo?
Přesně tak.
Jako otázka, jestli dávám popud k vyvolání konfliktů, nebo jestli se v určité fázi bráním, ale v tomto současném prostředí, v tomto současném životě asi nejde zcela žít, myslím teda v našem prostředí, pokud člověk normální, jo? Tím nemyslím, že nenormální, ale myslím, že pokud se nenechá zavřít do nějakého ašrámu nebo kláštera, kde akorát sedí a modlí nebo medituje se, tak se obávám, že prostě určité míra...
Násilí musí být.
Já slovo násilí se mi nelíbí, ale momentálně nenapadá.
Nutné obrany.
Nenapadá žádné vhodnější slovo, ale že člověk prostě musí používat, aby ochránil vlastní osobní integritu, po případě integritu blízkých osob. Tak snad jsem to vysvětlil dostatečně.
Určitě,
ale nikdy
a na druhé...
Ale jsem nikdy neřekl... že jsem pro absolutní nenásilí.
A na druhé straně při výchově třeba svých dětí si nikdy nějaké aspoň náznak násilí nebo nějakého takového, já nevím, jak bych to nazval, si nepoužil? Asi taky, ne?
Výchovné prostředky jsem použil též.
Též, no. Takže
ale to... jako, ono to je těžký, člověk má o sobě mluvit a chválit se, ale vím, že jsem čet, že Plzák prohlásil kdesi, že otec vychovávající nebo trestající své dítě s úsměvem na rtech je věc v podstatě se nevyskytující. A myslím, že jsem toho dokázal dost často.
Jasně, ale no, protože zároveň...
Tam je důležitá věc, já teda bych nerad použil slovo trest, ale použil výchovný prostředek, ale samozřejmě důležité, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, ve vztahu k dětem, domácím zvířatům je potřeba tyto věci dělat ve stavu klidného vědomí a ne v tom okamžiku, když jsem naštvaný.
Ano,
že pak
pravda.
Se jedná o agresi a stejně ten výchovný prostředek se mine účinkem, protože ta bytost, dejme tomu, vychovávaná nebo trestaná, vnímá ty energie daleko silněji, než vnímá to, ten faktický prostředek, a proto ho většinou nepřijme, protože vnímá ten afekt, ten afekt naštvání. Že?
A někdy taky je to i smysl nebo účel toho dítěte, nebo to, že chce naštvat, prostě on z toho má takový pocit, že naštval rodiče, a to je super, teda to je vidět, že jsem, jako, že on se cítí potom jako tak trochu, že pověrost, že?
No, tak to já jsem.
A když se mu s úsměvem jedna vrazí, tak potom je z toho zmatený a neví opravdu, co se děje, a myslím si, že to je to nejlepší, co může být.
Tak já si myslím, že se to týká asi spíš tak nic období té puberty, ale myslím si, že jako asi puberta už není vhodná na výchovné prostředky násilného charakteru. Tam už je to opravdu asi pozdě. A spíš myslím takové to, když je pětiletý dítě, tak ho plácnou přes zadeček nějak mírně. Zajímavé je, že jak ty děti to vnímají. Tam vůbec nezáleží na intenzitě toho úderu.
Ano.
Tam stačí opravdu lehce a rozbrečí se, protože to považuje za něco, co se mu nelíbí.
Přesně tak, to je pravda.
Jinak třeba něco si hrajou a blbnou a praští se daleko víc a vstane a vůbec to nevnímá. Myslím, ve srovnání s tím plácnutím na ten zadeček.
Ono se tomu říká kolem těch 4-5 let, takový, se říká, období prvního vzdoru snad, nebo co, kdy to dítě začíná zkoušet, co vlastně si může dovolit a co ne. A když se mu v tu chvilku ukáže, co si může dovolit a jak si se v tomto vzdoru, jo, který je si tak trochu, nechci říct ani až zlomí, ono to potom vypadá tak divně, ale ukáže se mu, že si přeci jenom nemůže dovolit všechno, tak potom už stačí jenom se kouknout a možná kouknout se tak, jako v té situaci, kdy se přišlo do styku s tím dítětem, kdy se mu tak, řekněme, nařezalo. A já to vím z vlastní zkušenosti. A pak opravdu to dítě už jenom reaguje na ten pohled, jako kdyby dostalo.
Tak já bych to trošinku asi uvedl trochu jinak. Já si myslím,
to,
že
samozřejmě, já jsem to řekl tak dost normálně.
Já si myslím, že tam je ta důležitá věc, že to dítě, jak v kolem těch 2-3 let si daleko víc začíná uvědomovat svoje ego a svoje oddělenost od toho předchozí, od světa. On předtím nevnímal to, že je něco jiného, nebo zejména teda ta identita společná s matkou.
Míro, nastalo tam nějaké rušení i u nového mikrofonu, čověče?
Ne, ale to není u mě teda.
Tak to bych se divil.
Ne.
Jako by to tam praskalo. Já to udělám jinak. Já pustím teď tu písničku.
Jo, ona stejně není čas.
A mezi tím tam něco, mezi tím to spravíme. Doufujeme, že to bude fungovat.
Z té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Ano, poruchu se nám snad již podařilo napravit, opravit. Asi vadný mechanický kontakt, že? To je normální. A my bychom se teda mohli po této písnice, krásné písnice, vrátit k tomu, jak je to s tou výchovou toho dítěte, protože si myslím, že bylo škoda to zase nedopovědět. Tak Míro.
Tak já to dopovím.
Ano.
Takže to dítě, jak jsem říkal, si začíná uvědomovat samo sebe.
Telefon. Mám tu telefon, ale já jsem řekl, že ho vemem až potom, takže já ho vymáčknu, nezlob se, je to asi Pepa z Pardubic. Pepo, prosím tě, řeknu to takhle do vysílání, volej až po té druhé písnice. Tak jo, povídej, Míro.
Takže si začne uvědomovat samo sebe tu oddělenost a začne ten svět poznávat. A samozřejmě jednou z formou poznávání je ta varianta, kam až může jít. Jo. Mm-hmm. Prostě zkouší různé věci.
Přesně.
Jsou samozřejmě různé typy dětí. A teď záleží na té výchově. Že jo, protože to dítě celkem logicky jde tam, až kam ho teda pustěj.
Ano.
Jo, a to znamená, že nemyslím si, že je nutné teda dítě nějak být, ale je prostě, je spousta matek, které, samozřejmě otců a dědečků a babiček, kteří prostě pro to dítě chtějí udělat cokoliv, jo, co mu na očích vidějí. No a ono potom, když se třeba nastane ta situace, kdy to nejde, tak si řekne, jak je to možný, že to najednou nejde a začne používat citového vybírání, což je většinou teda brekot, jo? Nebo se prostě to, no a teďko teda ty maminky, babičky, někdy i dědečkové se prostě, ježiš, a co je, a teď začnou chlácholit, no a je tady zaděláno na problém, že jo, dlouhodobý. Protože já to pořád stále vysvětluji všem, i těm, co, zejména těm, co vychovávají děti, jako jsou teda moji synové a podobně, že si myslím, že ani drobná nespravedlnost ze strany rodičů nebo těch vychovatelů, že není špatná, protože v životě potom, když přijde, tak se prostě bude setkávat s takzvanými v úzovkách nespravedlnostmi. Pomiňme, jaké jsou jejich příčiny a podobně. A bude se s tím muset umět vyrovnat. A když přijde takový skleníkový typ potom do života, kterému odstranili všechno, co chtěl, tak mu přinesli a přijde do života, třeba do školy, a on se bude najednou, bude úplně jako opařený, co to je, oni mě neposlouchají. Díky, já jsem se tady rozbrečel. Jak to, že se okamžitě neseběhli, nezačal mě voňuchávat a říkat, tak co bys chtěl, my ti to dáme. Jo? Proto si myslím, že je tohle důležitý a ty rodiče si opravdu v mnoha případě neuvědomou, jak tou bezbřehou snahou tomu dítěti ten život udělat jako co nejlepší, kterou samozřejmě do určité míry chápu, jak mu škoděj.
Ale zase na druhé straně není dobré je ty děti nějak usměrňovat jejich iniciativě.
Ano, je velice těžké, já uznávám, je velice těžká jedna věc v rámci výchovy najít tu harmonii mezi ponecháním co největší svobody a na druhé straně výchovou k tomu, aby ten člověk nebo to dítě mohl prožít život tak, aniž by zbytečně trpěl, když to mám takhle zjednodušit.
Ano, to je pravda, protože pokud je takhle, tak tímto ty vačice, když ho vychovají, tak opravdu bude mu trvat mnoho před do toho kolektivu, do té školy, tak mu bude trvat mnoho a mnoho hodin a let, roků, než vlastně se s tím naučí žít a bude
se do té doby. A nebo se to taky nenaučí.
A nebo se to taky nenaučí.
A bude celý život lkát, jak je život nespravedlivý.
Ano, bude trpět, ano, bude trpět, ale jenom proto, že mu to rodiče nenaučili toto. Ano, dobře, to je na celý pořad toto, to je vyloženě na celý pořad.
A my jsme to tady dost mluvili, že taky měli jsme taky výchovu dětí.
No.
Tak. Takže já se vrátím teda k tématu.
Ano.
Takže já považuji za smutné, že ovlivnění našich současných životů životy minulými je převládajícími vědeckými postoji odmítáno až zesměšňováno. I když v mnoha případech je to pro osud lidí jediné rozumné a logické vysvětlení. Hmm. Já se setkávám, i teda díky Svobodnému vysílači se setkávám s lidmi. V poslední době teda je to častější, jinak jsem se s ním setkával vždycky teda. Jejich zdravotní i životní potíže jsou takového druhu, že jiný než karmický výklad v podstatě nedává žádný význam vůbec. Hmm. Pokud to všem všechno nesvedeme, že je náhoda, že?
Ano, a to
problémy samozřejmě se zdravím, které nemají svůj původ v nesprávném životním stylu a které se nedaří dlouhodobě vyřešit žádnými léčebnými postupy lékařů ani léčitelů, i při vynaložení velkého úsilí těch lidí a dokonce velkých finančních prostředků, nejsou vůbec nějak výjimečné. Hmm. Jsou to velmi různorodé ty příčiny a liší se nejen intenzitou zdravotních potíží, včetně psychických, klasickou ukázku jsou fobie, ale i intenzitou prožívání těchto potíží. Jo, protože samozřejmě taky záleží, jaká duše to prožívá, jak to zvládá a podobně. I dle mého názoru a dokonce bych řekl skutečně zkušeností se ve většině případů nedají tyto potíže odstranit a nikdy dokonce ani zmírnit bez pochopení a vyčištění karmických vazeb. Hmm. Dokonce aspoň bez informace o těchto karmických vazbách. Za důležité považuji zpracování informací nejen z minulých životů, kdy nám bylo působeno utrpení, například zranění, které má vazbu na současné obtíže, ale zejména zpracování informací z životů, kdy my jsme působili utrpení, ať už fyzické či psychické. Pochopení toho, že princip, který jsme umožnili prožít jiné bytosti, si prožíváme nyní my. Jo, to znám pochopení toho, co nechci, aby bylo činěno mě, nečiním druhým. A ke zpracování této informace je dle mého názoru většinou potřebné emoční prožití dané události. Jo, to znamená, ideální je jako projít si v tom regresu tu situaci a vidět to nebo cítit, mít k tomu ten emoční stav. Já jsem si vědom, že přístup k emočnímu prožitku událostí z minulých životů jako není jednoduchý. A ne každá regresní terapie k němu vést a ne každý regresní terapeut. Záleží jak na kvalitě toho regresního terapeuta, tak i na schopnostech a možnostech daného člověka takovou terapii podstoupit. Samozřejmě za předpokladu, že ji podstoupit chce, že je ochoten ji podstoupit. Ale může to být součástí těch, já bych řekl, karmických následků pro tento život může být i to, že prostě není schopen takovou terapii podstoupit. Mm-hmm. Já jsem dělal ty terapie a přestože můžu říct, já nevím, procentuálně, dejme tomu, 90% se to nějakým způsobem dařilo, ale 10% prostě lidi řekli, že nevidím nic a co s nima. Jo?
A co když jsou to lidi, kteří jsou tu prvně? Kdy nemají žádný minulý životy? Je to možné?
Řeknu samozřejmě svůj názor, já si myslím, že ne.
Takže to neexistuje první?
Já neříkám, že neexistuje. Ptal ses mě na to, jestli zde na zemi. V lidské podobě. Já si myslím, že ne. Může tu být někdo inkarnován poprvé na zemi.
Ano.
A ne první inkarnace jako taková, že předtím nebyla žádná inkarnace, že jo?
Aha.
A to ještě samozřejmě...
Proč myslíš, že by nemohla být první inkarnace zde na Zemi?
Já jsem neřekl, že by nemohla. Já si myslím, že nejsou zde lidé, kteří mají první inkarnace na Zemi, ano, ale ne první inkarnace jako taková.
Jako vůbec, a proč myslíš, že není první inkarnace vůbec jako možná zde na Zemi, nebo...
No, já si myslím, že v žádném případě není možná, protože je tu nějaký vývoj, že ano. Není možná jako lidské bytosti, že musí předcházet jiné formy inkarnací.
Aby vlastně aby potom, mohli aby prožít tu inkarnaci na Zemi.
A tím pozná jako člověk.
Ano,
ne,
ano,
aby
ano.
Prožít na Zemi.
Ano, ano. Takže je možný třeba, že inkarnace může být prožitá úplně na nějaké jiném prostoru, v jiném vesmíru nebo co?
Určitě.
Jo?
No, tak to je běžný.
A ne jako člověk, samozřejmě.
Zkušenosti, jako dělal jsem legraci. A tam se dostávali na úplně jiný planety a úplně jiné formy života. Bylo to úžasně zajímavý teda. Jo?
Takže jako člověk prakticky není, je skoro vyloučeno, aby byl zde inkarnován jakoby prvně v celé té řadě inkarnací
no,
na Zemi.
Jako když si vezmeme, že člověk přijde z toho takzvaného prazdroje, ale on to vypadá jako pivo, ale toho původního zdroje a jako je to vůbec jeho první inkarnace. Já bych ještě jenom upozornil, že ono stejně to nemá až takový smysl, tento rozbor, protože všechno se děje současně, takže stejně není nic jako úplně první a tak. Jo. Z tohohle pohledu, z ty vyšší úrovně poznání.
Jasně, jenom, že když se stává, že prostě člověk si nemůže na nic vzpomenout, tak jestli to není třeba tento stav. Dobře, jdeme
no,
dál.
No, to spíš, abych to řekl takhle, ono to nebylo, že si nemohl vzpomenout. Ty lidi prostě nebyli schopni vůbec nic vidět. Jo? To neznamenalo, že by nic nebylo. Oni tam prostě, no protože nebyli schopni meditovat, nebyli schopni se uvolnit, jo. Jo, nic se jim tam neobjevilo, nemají dostatečný schopnost vizualizace, nebo tam mají blok, to samozřejmě může být také, protože se tam nechtějí pustit, protože to nechtějí vidět, tak si to zablokujou v podvědomí teda. To je nakonec, to bych řekl, že je docela běžné.
Právě, no. A co s tím potom, jako nejdřív to nějakým způsobem odblokovat všechno toto a...
No pracovat na sobě těmi, no tak samozřejmě...
No ale když tomu nevěří ty lidi a nejsou schopni ani to nějak...
Tak nepracujou, tak to je jejich problém, tak je to s tím se nedá nic dělat.
No jo, ale
potom, samozřejmě...
Potom řeknou, jestli nějaký špatný léčitel, no, nebo někdy od těch lidí řeknou, že to tak nic neumí.
No tak já zaprvé nejsem léčitel.
No tak, takový člověk, že nepomůže, jim nepomůžeš, jako jo, nebo no, ale nejenom ty, třeba i ostatní léčitelé a takový to.
No to je lidé. Právě bohužel, říkám, se setkávám s tím, že lidi procházejí, já nevím kolik, ale jako větší množství těch léčitelů, kteří si do toho vezmou peníze a nic se nestane. Nic pozitivního, žádná pozitivní, nebo dojde k tomu, že dojde k určité úlevě, ale jenom na chvíli.
Mně to připadá, že kolikrát začínají pouze jaksi jenom papouškovat, že začínají používat ty jejich, jak bych to řekl, ty jejich ne metody, ty jejich výrazy, ty fráze, no, a tak dál, ale jako nic nepochopili, jenom mi to připadá, že tak jenom
ono to dost často bývá,
hrajou se na duchovního díky tomu, že používají ty fráze.
Ani vyvyšovat, ani nějak jako někoho dehonestovat, ale pravda je, že ne úplně málo těch takzvaných léčitelů mají převzaté principy od někoho jiného, nebo dokonce vyčtené, a nemají tam ten vlastní, to čemu já říkám vlet, nebo vnor, nemají vlastní prožitky toho, těch různých alternativních realit a vesmíru. Takže je to někdy prostě, no tak pak fungují do určité míry, pokud nemají ty senzibilní schopnosti, tak fungují potom do určité míry jako normální lékaři.
Ano,
jo?
Jako normální
psychologi. I když teda používají ty alternativní prostředky, jo? Protože tak si přečtou, že tyhle ty projevy se má dát tato bylinka, tak to realizují, ale nemají tu schopnost pomoct tomu člověku, tomu, já tím neříkám, že nemůžou nikomu pomoct, samozřejmě můžou, včetně teda efektu, který se jmenuje placebo.
Ano, ale jako vedlejší.
Funguje jako do určité míry, ale zase se vracím a opakuju, dle mého názoru je to pomoc, která může pomoct zmírnit to utrpení toho člověka, ale není to řešení příčiny.
Ano. Takže ono
se nemluvím o všech léčitelích, mluvím o někdy, já netvrdím, že nejsou léčitelé, kteří se snaží, samozřejmě jedna z těch je ta konstituční homeopatie, která se snaží léčit příčiny toho člověka. Že?
Ale ještě jsem chtěl říct, že... Není to ta, neříká se tomu autopatie?
Ne.
To je něco jiného, dobře.
To je konstituční homeopatie, to znamená, jsou homeopatické léky, které si vezmu, když mám angínu nebo když mám chřipku, a pak jsou léky, které neléčí chorobu, ale léčejí člověka, nebo léčejí, prostě spravujou, nebo jak bych to řekl, harmonizujou, dejme tomu.
Mm-hmm. Jasně. Dobře.
Ještě jsem chtěl něco říct, teď mě jsem zapomněl.
Já jsem chtěl to zase nevhodně zasah. O čem to tam bylo? To takové takový...
No, nevadí.
Nevadí.
Třeba se mi to vybaví.
Ano, přesně. Takže tak, pak se k tomu vrátíš.
Do určité míry si lze představit determinovanost, to znamená to předurčení karmou na podobenství s takzvaným pozhypnotickým příkazem. Pozhypnotický příkaz se rovněž někdy používá jako jedna z forem léčení. Já nevím, jestli všichni vědí přesně, co to je pozhypnotický příkaz, ale v podstatě je to, někdo se uvede do hypnózy a pak se mu uvede například, když někdo boukne do stolu, ty vyskočíš. Hmm. Pak ho uvedou do normálního stavu a někdo boukne do stolu a on vyskočí. A neví proč.
Neví proč, ano.
A toto je podobenství, takto se to děje v té karmě, jenom s tím rozdílem, že samozřejmě se to netýká vyskočení, týká se to vážnějších věcí a že my si proto svoje v podstatě iracionální jednání, protože my nevíme, pro nás je iracionální, protože nevíme příčinu, tak my si náš rozum, naše mysl nám umožní tomu dát logický výklad, jako já mám v životě smůlu a podobně. Mm. Ale takhle podobným způsobem, jako ta karma do určité míry funguje. Takže jako v tom pozitivnickém příkazu, my si nejsme vědomi skutečných příčin svého jednání, případně toho, co a proč se nám děje. Pokud to všem neznáme příčinu, je velmi těžké najít řešení. Jo? Hmm. Dá se metodou pokusu o omylu. A když nemůžeme najít řešení, tak je obtížné se vyléčit. Čímž je míněno nejen odstranění fyzických či psychických problémů, ale i zabránění vzniku nepříjemných, takzvaně osudových situací a událostí. Otázkou může zůstat to, jak dalece je součástí karmy rovněž skutečnost neřešení karmických příčin tím, že reinkarnace a karmu odmítneme jako princip. Jo, nedá se vyložit, součástí karmy je, že prostě, nebo zvolení toho, té role v tom životě, že si musím projít to utrpení a že prostě princip reinkarnace a regrese odmítnu a tím se nemůžu dojít k řešení té podstaty a v podstatě se vyléčit.
Mm-hmm. No podle toho vypadá taky ty zástupy těch nemocných lidí stále přibývajících. Odmítá většina, tato společnost odmítá princip reinkarnace a karmy. Že jo, to je jasný. Proto taky asi stále více nemocných a takovýchto otroků, který prostě už neví kudy kam. Možná to bude tím.
Abych je úplně jako otroky nenazýval.
No, bohužel.
No, tak to je tvůj názor, já bych je otroky nenazval.
Dobře.
Takže z hlediska vývoje každého člověka a případně i řešení konkrétní situace, včetně karmických vazeb, mohou nastat 4 základní varianty. Obecně schopnost rozhodování k určité činnosti, případně i nečinnosti, má 2 složky. Právo toto taky takhle zná při hodnocení zavinění člověka. Mm-hmm. Složku poznání člověk je schopen objektivně zhodnotit situaci a zná správné řešení situace. Pro zjednušení při dalším používání člověk ví. Mm-hmm. Pak je složka volní, že člověk je schopen realizovat správné řešení situace, ať už činností nebo nečinností. Pro zjednodušení při dalším používání člověk může. Takže kombinací těchto dvou složek mohou nastat 4 základní varianty. Za prvé ví a může, za druhé neví a může, za třetí ví a nemůže a za čtvrté neví a nemůže.
Mm-hmm.
A samozřejmě jediná ta varianta je Vía muže, že jo, která
vede k tomu,
která umožní k tomu něco realizovat, že jo. Ano. Protože když někdo může, ale neví o tom, tak mu to je, jako není nic platné, že jo. No ale... Když to ví, ale přitom nemůže, no a samozřejmě, když neví a nemůže, tak...
Tam je dvojitý problém, ale u toho, když to neví a může, tak tam právě by mohl nastoupit
různý... No tak to právě ta práce na sobě může dostat, ono samozřejmě... Ve všech čtyřech kategoriích se dá pracovat. Já se můžu dostat i z kategorie ví a nemůže. A můžu se dostat i z kategorie neví a nemůže. Můžu pracovat na sobě, dosílím poznání, pomocí poznání zvýším svoje schopnosti, na to může. Že? Takže nikdo není ztracen.
Jistě, ale tam už je to docela, říkám, to je dvojitý problém a tam už to je opravdu honička, protože i když se vyřeší jedna ta strana, tak pořád není vyřešená druhá, čili kýžený výsledek se pořád nedostavuje a tam už je to opravdu o silné vůli.
Tak jo, je to silná vůle, je to, co předcházelo v minulých životech. To, ta karmická danost může být různá.
Dobře.
Takže každý z nás má teoreticky svobodu se kdykoliv rozhodnout, že už se nebude inkarnovat, minimálně teda do 3D reality na Zemi, ale musí se dostat do kategorie ví a může. Ví a může, že se nebude inkarnovat. Jo.
Aha, to je zajímavý.
No. Takže.
To, a to, ta inkarnace tady na Zemi snad jako, a proč už bych neměl? No, existuje samozřejmě určitě něco možná lepšího pro tu bytost, že jo? Tak proto to, už nechci.
To určitě. Tak. Ono otázka zase, bychom si museli definovat, co to je lepší. Jo? Určitě jsou harmoničtější, šťastnější světy. Je to pro mě lepší? A nebo potřebuji tento zážitek z této reality? Jo?
Ano, těžko.
Takže slovo lepší není asi úplně to nejpřesnější.
Těžko se to nechá z tohoto pohledu nějak hodnotit.
Ale příjemnější. Ano. Jako příjemnější reality určitě existují. A není jich tak málo a není to zase tak obtížné, aby existovaly tyto. Tady je to docela opravdu někdy zajímavý. Takže reinkarnace jsou rovněž určitou součástí kosmické hry. Jako každá hra má i tato svá pravidla, tato pravidla se vztahují na účastníky této hry. Svobodná vůle spočívá v tom účastnit se nebo neúčastnit, ale svobodná vůle již nespočívá v tom, zda dodržovat nebo nedodržovat její pravidla. Já jsem už tady uváděl ten příklad. Já můžu se rozhodnout, jestli půjdu hrát tenis nebo fotbal, ale když už se rozhodnu, že to půjdu hrát, tak hold, tam jsou určitý pravidla, které musím dodržovat a když je nebudu dodržovat, tak hold, jsou s tím spojené následky. Takže možnost svobodně se rozhodnout je takřka neomezená. Je omezená pouze možností ostatních bytostí svobodně se rozhodnout. Což není zas tak málo.
Jasně.
Tak já nevím, jestli byl asi čas na písničku, že?
Tak a teď jde o to...
Ještě ne.
Dobře, ano. Tak já tam v tom případě pustím úplně jinou písničku, ne od známého skladatele Miroslava Zelenky, ale od Petra Spáleného.
Jsou moje hádky, hádky mý kvůli všemu, co já s láskou vem, už dám naposled. Mávající šátky vždy byly plné slzí, když jsem utíkal, vždyť já se jen sám sebe bál. Kde jsou moje ženy, spálil nás úžeh pouště, když je potkávám, tak stejně jsou ty tam. I můj svět se mění, proč mě nové dívky sednout pouštěj, když mám v očích svět, proč musím odejít, proč dívky nové vcházejí a ty dávné někam jdou. přesto píchu přešlou mrazem dál mám svou, já mám tu svou. Kam mít svou tmou.
Ano, a máme tu další část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Téma karma, svobodná rozhodnutí a boží spravedlnost. Miro, pokračuj dál, protože já jsem tady čet v pauze nějaký maily, kde mi vyčítáno, že jsem nepřečet celý ten mail, na který jsme tady odpovídali nebo odpovídal ty. Ale on ten zbytek toho mailu skutečně je zbytečně dlouhý a všechno jsme tady už o tom mluvili, takže pokud má posluchač pocit, že čtu jenom část mailu, tak skutečně, ale jenom to podstatné. Opravdu v tom, co jsem nečetl, není nic podstatného. Tak, jedem dál.
Takže když je člověk svým vědomím součástí stvořeného světa a nemůže nebýt, tak je obklopen vším, celým stvořeným vesmírem, teoverzem, tedy vším, co není já. V tomto okamžiku je omezen ve své absolutní svobodě vším, co není já, tedy zbytkem světa. Když je součástí toho, pokud se podaří někomu dosáhnout toho vědomí, toho absolutního Boha, tak když je součástí toho absolutního nekonečného nic, Boha v jeho absolutní formě, není omezován ničím a proto je absolutně svobodný. Ale zase tam toho moc nemůže. Takže stupeň svobody, což je důležitá, stupeň svobody vůle je dán stupněm poznání. Já vím, že to tady opakuju skoro, včetně tebe, skoro po každé, ale je to velice důležitá věc. Ti, co mají nízký stupeň poznání, jsou i přes zdánlivou svobodu vláčeni osudem a neznají skutečné motivy svých rozhodnutí a jednání.
Tady možná opět by bylo dobré říci, mnoho lidí, mnoho posluchačů, mnoho ostatních lidí stotožňuje poznání a vzdělání. Je to často velmi diametrální rozdíl, takže nikdy neslučujte poznání a vzdělání. Je to úplně, ale úplně něco jiného.
Tak já bych neřekl, že to je úplně něco jiného. Bych řekl, že poznání je širší množina, je to širší pojem a vzdělání je součástí poznání.
Ano, ale říkám i prakticky úplnej nevzdělanec, relativně úplnej nevzdělanec, může mít velmi velké poznání. ale naopak velmi těžko, bych řekl. Tak.
Takže pokud tyto lidé nemají potřebné informace, chápou mnoho věcí jako náhodu nebo zlý osud a nemohou se díky tomu rozhodovat svobodně. Některé duše po smrti těla mají silné vazby na tento svět nebo jsou zmatené a neodcházejí do astrální reality, toho takzvaného barda, meziživotí, ale zůstávají v naší 3D realitě, i když pouze svým astrálním tělem, protože to fyzické tělo teda skutečně umřelo. A nejsou pro běžného člověka nijak vnímatelné. Tyto duše však mohou v některých případech zasahovat do naší 3D reality a projeví se například jako poltergeisti, lomozící duch, jako jsem tady minule byla písnička,
ano.
Nebo takzvaní přisedlíci, což jsou přisedlé duše.
Takže tyto, jak bych to řekl, duše nebo něco, které tady zůstaly, ty mají povědomí o našem v životě nebo o našem...
Ty naší realitu vnímají.
Ty naší realitu vnímají, ale my nevnímáme ji.
Mnohé tyto duše si neuvědomily, že umřeli, protože tím, že nemají dostatek poznání toho druhu, že vědomí může existovat mimo tělo, tak když vědomí existuje a oni to astrální tělo vnímají, a to astrální tělo potom vypadá stejně, jako tak prostě mají pocit, že neumřeli. A teďko se může právě stát, že ty duše... protože se tady jako nejsou schopni se dostat do nějakého těla, tak se může stát, že takzvaně přisednou k nějakému tělu. Některé z těchto duší se snaží nějakým způsobem znovu získat pocit tělesnosti a s tím spojenými tělesnými prožitky. Například zážitky spojené s alkoholem u bývalých alkoholiků nebo se sexem u... sexuálních maniaků nebo promiskuitních lidí. Takže rovněž jednou z motivací bývá znovu nabití možnosti zásadu 3D reality. Jo, takže někdy se vlastně snaží, aby mohli zasáhnout do té 3D reality. V některých případech dochází k výměně duší, kdy stará duše, která už tu nechce být, odchází a nová zaujímá její místo, což se někdy děje u těch takzvaných zážitků blízké smrti, kdy se stává, že ten člověk po té své klinické smrti se úplně změní.
Ano.
Oni lidi ho nepoznávají. Což může být dvě příčiny. Že jo? Za prvé, že tam teda vstoupila nová duše, ta stará odešla. A za druhé to může být i ten důvod, že prostě se dostalo poznání, jak to je, a říkala, aha, tak... život většinou je úplně o něčem jiném.
Většinou i třeba získává různé nějaké schopnosti nové, třeba léčitelské nebo podobně.
No to je právě spojený, ale to říkám, tam jsou dvě možnosti.
Jasně.
Buď to je to teda duše jiná, anebo je ta stará, která prostě dosáhne během toho krátkého okamžiku klinické smrti, dosáhne nějakého takového určitého stupně osvícení nebo pochopení. Jo. A samozřejmě v okamžiku, kdy dostanu pochopení, poznání, svícení, tak stoupá frekvence vibrací a tím pádem do určité míry stoupají mé schopnosti. Takzvaně paranormální, nebo se ta třeba ta senzibilita. Tak v některých případech se však připoje k původní duši a říká se jí, používá se proto výraz přisedlých nebo přisedlá duše. Nová duše se nějakým způsobem napojí na ego, které však již má pevně vytvořený vztah se starou duší. Nová duše využívá ego ve svůj prospěch, jako jsou například určité zážitky, jak jsem říkal, zpříma alkoholu či jiných drog. Tento případ je relativně častý. Protože
nutí ho
k dalšímu pití a podobně.
Ano.
A tento případ je častý z jednoho důvodu. A to je ten, že ochranné energetické pole toho astrální tělo je alkoholka je oslabené a nová duše může snadněji proniknout. Je potřeba si ale uvědomit jednu věc, že se jedná o podobenství. Nelze si to představovat doslovně fyzicky, jako že vidíme duši, jak už
tam.
Hopne do těla. Jo. Další možností je čerpání energie přísedlíkem člověka. I duše, které se pohybují zde v té 3D realitě, v nehmotné podobě jsou závislé na určité té životní energii, bez toho neexistuje nic. Mm-hmm. Takže mohou, to může být tou příčinou. Samozřejmě v obou případech je to parazitická forma a je vhodné pracovat na její odstranění. Ano. Náboženství to často klasifikuje jako posedlost ďáblem či jinými zlými silami nebo démony a provádí jejich vymítání, ten exorcismus. Samozřejmě ta přisedlá duše, ten posedlík, to skutečně může být i opravdu démon. Jo. Povíme výraz ďábel, to ne, ale démon je nějaká poměrně jako negativní duše. Zajímavé, jak se počet exorcistů v poslední době stále zvyšuje a údajně jich stále málo. Z toho by plynulo, že tato forma parazitování se rozrůstá a nebo se dostává mnohem více do širšího povědomí veřejnosti. Mm-hmm. To jsou obě varianty, ale myslím, že bych předpokládal, že platí obě. Je tu do určité míry možná dané i tím, že ty soudobé vlivy, nebo jak bych řekl, do určité míry až útoky na každého z nás mají vliv na to oslabení, to je ten elektrosmog, nevhodné potravy, to všechno oslabuje nejen takzvaný imunitní systém, ale i ten imunitní systém na té energetické úrovni, na té nehmotné úrovni. A díky tomu je možné, že těch přisedlíků, a také to může být i do určité míry není tím, že více duším se votať nechce. Mm-hmm. Takže ta představa, že člověk zvíře či věc dokonce může být pod vlivem zlého ducha, je v dějinách lidstva velmi stará a dosti rozšířená. Takže je to už známá věc. Zajímaly v některých kulturách založených na šamanismu, ale také v helenské kultuře či židovství, takže se nejedná o jev nový. Mm-hmm. V této souvislosti dostal jsem otázku, zda je možno změnit minulost, to je například nějakou událost v některém z minulých životů, která negativně ovlivňuje i tento náš současný život. Na tuto otázku je možné se podívat ze dvou různých úhlů pohledu. V prvním případě jako základ odpovědi můžeme použít myšlenku, že vše je jedno ohromné vědomí. Jako, já doporučuji jednu věc, stále vždycky, když máte pocit, že něco je neřešitelný, tak představte si, že vše je jedno ohromné vědomí. A toto ohromné vědomí, prostě ten Bůh, a vše, co se děje, myšlenka Boha. Tak, jak vy snadno můžete změnit jakoukoliv myšlenku, tak Bůh snadno může změnit realitu, protože realita není nic jiného než myšlenka Boha. Mm-hmm. Jo. Takže při této abstraktní představě, že vše je jedno ohromné vědomí, ve kterém se odhrává vše současně, to je minulost, přítomnost i budoucnost. Toto ohromné vědomí, kterým někteří říkají Bůh, nemá žádné omezení při stváření univerza a tak ani změna takzvané minulosti není žádný problém. Při podobenství s počítačem je to asi tak, jako když změníte v počítači nějaký soubor, který už tam byl uložen třeba před rokem. Nebo máte napsanou nějakou povídku a změníte událost v jejím začátku. Takže z tohohle důvodu, z tohohle pohledu, poměrně už je to vyšší úroveň poznání, jsem přesvědčen, že lze změnit naší minulost, mentálním působením. Mm-hmm. V druhém případě jako základ odpovědi můžeme použít myšlenku, že existují paralelní reality, což znamená, že i paralelní minulost existuje, že existuje i takzvaná paralelní minulost. To znamená, my máme minulost, která se nám nelíbí, ale k této existuje i paralelní minulost, která už by se nám líbila. Mm-hmm. A my tu svoji současnou přítomnost napojíme na tuto alternativní minulost, která je pro nás z našeho pohledu přijatelnější než ta minulost původní.
Ano.
To znamená, že se nemusí jednat o změnu minulosti tak, jak si ji zjednodušeně představujeme. Jako příklad bych uvedl to, s čím mám relativně častou zkušenost. V některých z minulých životů jsme si zablokovali srdeční čakru, což nám komplikuje vztah k ostatním bytostem i k sobě v tomto životě. Jednou z možných cest k odblokování je i napojení na takovou alternativní realitu minulost, kde k zablokování srdeční čakry nedošlo. Mm-hmm. Faktem je, že si myslím, že pokud někdo bude zvládat tuto techniku a dostane se tak hluboko při rozšířeném vědomí, myslím si, že ani není nutné, aby rozeznal, kterou tu z těchto variant použil, protože on pouze mění minulost. A jestli mění v tom slova smyslu, že se napoje na paralelní realitu nebo mění skutečně tu minulost, myslím si, že není podstatné. Hmm. Podstatné je, že dojde k té změně a když dojde ke změně minulosti, dojde k i změně přítomnosti.
A vůbec to znamená, musí pokud, vidět, jak to dělá.
Jako tu důležitou věc, pokud jsme si zablokovali srdeční čakru a že jak to vidím, tak to mají všichni, ale opravdu úplně, no já dokonce, ne, já říkám, jak to vidím, tak to mají všichni. Otázkou je míra zablokovanosti té srdeční čakry, tak samozřejmě práce na té odblokování té srdeční čakry má velmi významný vliv na náš život. V okamžiku, když si odblokujeme srdeční čakru, tak se náš život může změnit takřka bych řekl radikálně.
Ale nejenom náš, ale i okolí.
No ne, tak to s tím souvisí, že jo? Protože to okolí zase má vliv na nás. Jo?
Ano.
Takže na závěr této části považuji za důležité zdůraznit, že jako připomínám to velmi, poslouchejte všichni pozorně, že dle mého názoru nejúčinnější cestou ke snižování dopadů karmických následků je cesta lásky. Nemusím ani tak měnit minulost, když teda to odblokování je součástí té cesty lásky, té srdeční čakry. Naučit se milovat všechny a všechno, samozřejmě včetně sebe.
A právě jestli to někdo nezaměňuje s tou cestou absolutního nenásilí, lásku a absolutně nenásilí, jestli to někdo nezaměňuje.
To je možné.
To je právě možná to případ, kdy to posluchače.
Ale já už jsem to tady i vysvětloval, že prostě matka může milovat, má několik dětí a může je milovat, ale přesto musí některý potrestovat, protože ubližuje těm druhej. Nebo minimálně musí omezit jeho osobní svobodu v tom, že mu zabrání, aby těm druhým ubližovalo. Mm-hmm. Ale to neznamená, že on přestává milovat. Mm-hmm. Jo?
A
násilí to je, to nemusí být, ono právě je otázka, co si představím pod pojmem násilí. Mm-hmm. To nemusí působit utrpení, jo. Když zadržím ruku jednoho dítěte, která chce udeřit toho druhé, je to násilí, ale nemusí to znamenat ještě utrpení. Mm-hmm. Ani tyto dva pojmy je potřeba nezaměňovat.
To je pravda, no. Takže tady je třeba si to opravdu uvědomit, co je co, no. A přesně výrazy, přesně významy slov.
Takže ještě jednou zopakuju. Naučit se milovat všechny a všechno, a včetně sebe. Pokud se nám to podaří, je pravděpodobné, že principy, které jsme si přišli prožít, prožijeme v jiné formě s menším utrpením, než pokud bychom se cestou lásky nevydali. Pochopení toho, co jsme v minulých životech dělali a zejména proč jsme to dělali, nám zjednoduší vydání se nám na cestu lásky a pomůže nám na ní. Cesta lásky nám na druhé straně umožní i lépe pochopit naše minulé životy a jejich vztah k životu současnému. Jo, protože když se vydám tou cestou lásky a začnu teda milovat všechny bytosti, tak daleko lépe jsem schopen zase na druhé straně pochopit, proč jsem třeba nekonal v tom minulém životě, protože jsem třeba nedostatečně miloval. Je to vlastně takový synergický efekt, který se spojí. Mm-hmm. Ještě jedna důležitá věc, když se teda bavím o té lásce. Je stále důležité mít na zřeteli, co se láskou rozumí.
Přesně,
v tom smyslu, jak o ní zde hovořím. Nelze jí zaměňovat za závislost, či dokonce za vztah vlastnictví, jak je bohužel často láska chápána. Mm-hmm. Jako příklad častého chápání lásky uvádím zde již několikrát hranou píseň Jakuba Smolíka, ve které zpívá: v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád míň. Což bych řekl, je klasická ukázka záměny lásky za závislost.
Jo? Je to pravda.
Protože prohrává, v lásce prohrává ten, kdo je víc závislý, ne ten, kdo je má rád víc.
Ano, jo? Pravda, ano, krásně řečeno, výborně.
A to, že někdo má rád víc, neznamená, já můžu milovat, ale nemusím být na tom člověku závislý. Jo, popravdě, že to, řekl bych, to spojení a lásky s tou závislostí je do určité míry spojeno s vývojovým stupněm té duše. do určité míry.
Ona je to taky taková věc, co to je? Jsou dva páru, jeden umře a druhý prostě teskní nad ním a prostě já tě měl hrozně rád a ty jsi mi odešel a tak dál. A to okolí to vnímá jako, jak ten ho skutečně měl rád, kdy přece no, koukni se, co
no,
dělá.
To tak, no.
No, ale ono to asi nebude ta pravá láska tohleto, že?
Ne. Já myslím, nevím, jestli jsem to už nevyprávěl, ale my jsme kdysi měli jedno starého pána jako příbuzného a my jsme nějak s ním šli na hrob jeho manželky a on jí furt vyčítal, jako že mu umřela a teď tam na tom hrobě říkal, vidíš, kdybys mi neumřela, tak jsme se mohli chodit spolu.
Hezky řečeno. Dobře.
Takže já se vrátím. Už teda jen samotný pojem vyhrávat v lásce
je nesmysl.
Je dle mě teda velmi problematický, ale když už bychom ho přijali, tak vyhrává ten, kdo je méně závislý, což ale nemusí nic vypovídat o síle citu zvaného láska. Na druhé straně, vztah vlastnictví, jak jsem říkal, vydávaný za lásku, bývá charakterističtější pro vztah rodičů k dětem nebo lidí k jejich domácím mazlíčkům. Tak a teďko přesně je ten okamžik na písničku.
Kterou si taky složil a
já bych si k ní, jestli dovolíš, bych si k ní dovolil něco říct.
Určitě.
Tato písnička je do určité míry taková mantra nebo takovej energetické působení na tu srdeční čakru. Jo? Mělo by to mít vliv na pomoc při odblokování té srdeční čakry pro procítění té energie srdeční čakry.
Tak to zkusme.
Takže jestli můžu požádat, zkuste se soustředit,
zameditovat
a pečlivě to vnímat se zavřenými očima, se koncentrovat a...
Ano, jmenuje se...
Manželka se tady směje, jak jsem řekl, zavřenými očima, nebo co?
jmenuje se Vítám tě tu lásko. Ano. A...
Takže právě. Doporučuji vnímat i tu energii, která proudí do srdeční čakry.
Ano, tak jedem.
Víra z nadějí.
naše rány. Láska zahojí
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak nám dozněla písnička Vítám tě tu lásko, která měla tak trochu uvolnit prý srdeční čakru.
Míro, odblokovat.
Uvolnit, odblokovat, no asi to je dost podobný, ano, já jsem použil asi nepřesný výraz.
Takže na proto uvolnění to jako, že se ti uvolní čakra, jde někam jinam, jo.
No, tak dobře, tak já se budu snažit vyjadřovat přesně jenom, ale dobře. Tak
já jenom bych chtěl ještě znova upozornit, protože možná někteří lidé jako neposlouchali úplně od začátku,
ano?
Že na svých webových stránkách, což je miroslav-zelenka.cz, na titulní straně po levé straně je rubrika ke stažení a je tam možnost si tam stáhnout všechny ty písničky, včetně teda této, co byla hraná, a samozřejmě ten poslech přes to internetové vysílání je ochuzen o basy a třeba i tahle ta píseň, myslím, že působí daleko.
Ne, není ochuzeno basy, je pouze přes Skype tobě byl ochuzeno basy, ale,
jo, takhle, aha.
Ale přímo jako co zde do vysílání, tak to jo, by tak nemělo to být. Naopak by to mělo být ještě trochu zvýrazněnější.
Jo,
to
tak
nastavený. Jo?
Ale tak přesto, kdo bys to chtěl stáhnout, protože to může používat k meditacím, pokud se pracovat s tou srdeční čakrou, tak...
Ano, takže za to chce používat, pro tyto účely má možnost samozřejmě tyto písničky na tvých stránkách možnost stáhnout. Dobře.
Já se omlouvám, že teda teďko budu trošku mluvit. Ty moje písničky, já je nechci vychvalovat, jenom bych si troufnul tvrdit, že na rozdíl od jako toho, co běžně teda se produkuje v rádích, že tam je taková, bych řekl, jako trochu jemnější energie, než se někdy vyskytnou.
Ano, to je pravda, v každém případě, to určitě, kdyby nic, tak tohle to určitě, tam je na rozdíl. Já jenom musím upozornit posluchače, že teď nastal ten čas, kdy můžou zavolat do vysílání přímo. Myslím si, že někdo se o to i snažil, ale nevydržel, takže když někdo chcete a máte nějakou otázku, pokud možno k věci, tak zavolejte, samozřejmě rádi vás slyšíme, rádi vám Míra Zelenka odpoví. Tak jo, takže pokračuji zatím dál, třeba někdo
takže
zavolám.
Já pokračuji tou boží spravedlností, což vypadá zajímavě, ten název teda. V souvislosti s karmou a inkarnacemi se často mluví o boží spravedlnosti. Na rozdíl od lidské spravedlnosti však boží spravedlnost není ani slepá, ani krutá a důraz klade na hodnocení úmyslu a ne tolik na následky činu. Abych alespoň částečně omluvil lidskou spravedlnost, je nutno konstatovat, že pro zjištění skutečných úmyslů pachatele má Bůh, nebo to něco si nazvem Bohem, daleko lepší prostředky než lidská společnost.
Ano, určitě, jako užívá.
Názorným taky. Příkladem, to je pro mě jako vždycky, jsou kolektivní sporty, třeba fotbal. Člověk si jde zahrát fotbal a přitom se víceméně dobrovolně podrubuje pravidlům hry, společenským zákonům stanovým pro hru zvanou fotbal. Při hře nastane modelová situace. Hráč fauluje, zasáhne místo míče soupeřovou nohu. Nikdo z přítomných nepochybuje, včetně teda toho faulujícího, že došlo k zákroku, který je v rozporu s pravidly. Problém však spočívá v tom, že pravidla stanovují v podstatě za jeden a týž čin až tři možné následky podle úmyslu, který hráč měl.
Mm-hmm.
Hráč chtěl skutečně zasáhnout míč a nepovedlo se mu to, ať už v důsledku vlastní nešikovnosti nebo šikovnosti protihráče, nebo takzvané náhody, míč špatně odskočil, hráč nešťastně uklouzl. Za druhé, hráč chtěl soupeře zastavit, aby zabránil nevýhodné situaci pro mužstvo, a za třetí, hráč chtěl soupeře zranit. Lidský soudce fotbalový rozhodčí má velmi stíženou situaci, protože každý hráč bude téměř vždy bude předstírat, teda pokud někomu nedal pěstí, to bude předstírat a usilovně tvrdit, že šlo o první případ, a rozeznat pravý úmysl je většinou nad možností rozhodčího.
Ano.
Bůh, pod tímto pojmem je možné si představit nějakou vyšší bytost, která nám vzhledem ke svým schopnostem jako Bůh jeví, má naproti tomu situaci daleko jednodušší, protože on zná skutečný úmysl hráče.
Ano, hodnotí pouze úmysl.
On dokonce i ví to, co rozhodčí nemá v průběhu hry vůbec ani šanci zjistit. A to je motivace hráče, důvod, proč konal tak, jak konal ve snaze například zranit soupeře. Za prvé, hráč chtěl hráče zranit z důvodu pomsty. Ano. Odvety za minulý zápas, za předchozí zákrok, či za zákrok soupeře na něj, či spoluhráce. Za druhé, chce za každou cenu vyhrát a snaží se vyřadit nejlepšího hráče soupeře. A nebo za třetí, dostal takový pokyn od trenéra a má pocit, že jej musí splnit.
Mm-hmm.
A zase je tam víc těch možností. Aby nepřišel o místo v sestavě, aby dostal prémie, nebo protože trenér pro ně taková autorita, že o pokynech nepřemýšlí. Toto větvení by samozřejmě mohl pokračit i dále, protože se může jednat o hráče, který peníze utrácí někde v kasínu, nebo hráče, který nutně potřebuje procnou nemocnou matku nebo dceru. A to samozřejmě v žádném případě ten rozhodčí nemůže vidět, ale to božské vědomí to ví.
Ano.
V této souvislosti je zajímavé, kolik hráčů jde na hřiště s vírou v Boha, alespoň to tvrdí, a před vstupem na hřiště se nikdy nezapomenou pokřižovat a pak nemilosrdně skolí soupeře takovým způsobem, že mu klidně mohou přivodit trvalou invaliditu.
Ano, a domnívám
se, že přesto mnozí mají pocit, že jejich svědomí před Bohem je zcela čisté, dokonce není to poněkud zvláštní, a dokonce tvrdí, a věřím, že tomu opravdu věří, že jim i k vítězství dosaženou takovýmto způsobem dopomáhá Bůh. A to teďko neutíkeme někam k islámu nebo podobně. Jo? To jako i křesťani a všechna náboženství jsou schopni se takhle zdůvodnit. Takže boží hodnocení má tu velkou výhodu, že může provést hodnocení všech aspektů činu.
Mm-hmm.
Pro přesnost upozorňuji, že boží hodnocení provádí většinou především bytost sama. Případně za pomoci bytosti vyšší, no, pomocí overega.
Nikoliv jejich lidský zástupce na zemi, že?
Ano, no. A ta samozřejmě zná všechny aspekty činu. Takže z tohoto zorného úhlu platí současně dvě zdánlivě rozporná rčení. Neznalost zákona neodmluva i nevědomost hříchu nečiní. Působení boží zákonu je zcela důsledné a spravedlivé. Následkem za naše chování není v žádném případě trest v takovém smyslu, jako je chápán současnou lidskou společností a tak, jak je například vykládám ve starém zákoně. Opět velmi zjednodušeně řečeno, následkem božího hodnocení je to, co činíme jiným, bude učiněno nám.
Mm-hmm.
Pokud poněkud přesněji, ten princip, který jsme naším jednáním umožnili prožít druhým, budeme zažívat sami.
Někdy
a tím principem může být zážitek jak bytosti trpící, tak i bytosti milované a šťastné a mnoho variant těchto dvou principů a mnoho variant dalších principů.
Mm.
K Čím je člověk na nižším vývojovém stupni, tím přicházejí karmické následky s větším spožením, někdy i několika nebo mnoha životů. Samozřejmě je to takový obecný pohled, neplatí to vůbec stoprocentně. Naopak u lidí na vyšším a vysokém vývojovém stupni se dostavují velmi rychle už v současném životě, někdy dokonce i hned.
No.
V zápětí prostě. Na příkladu teorie reinkarnace lze nejnározněji ukázat a pochopit více úrovnost poznání. Pokud někdo touží po jediné absolutní pravdě a není ochoten připustit možnost více úrovní poznání a není ochoten či schopen připustit jejich současnou platnost, tak se obávám, že má velmi malou šanci alespoň zahlédnout obrysy univerza v jeho celistvosti. Já to opakuju pořád dokola. No. Znovu opět musím zdůraznit, ani jedna z prav není méně platná než ty ostatní. Ani jedna z teorií snažící vysvětlit smysl reinkarnací a smysl života není méně či více pravdivá než druhá. Jen a pouze je nutné bedlivě zkoumat, z které úrovně poznání je nám jeden z aspektů absolutní pravdy předkládán.
Takže vidíme, že celý ten problém všeho toho, dal by se říct, nedorozumění je právě to, že prakticky každá bytost je na jiném úrovni poznání a čili nevnímá všechno stejně jako ta druhá a proto kolikrát dochází nedorozuměním, nesrovnalostem prostě tak dále, tak dále. Takže úroveň poznání to má za následek toto kolikrát neštěstí.
Já bych jenom upozornil, tak jak už jsem o tom mluvil v souvislosti s tou láskou a myslím, že jsem tady už měl téma tři cesty jako vlastního vývoje, že je cesta poznání, cesta lásky a cesta síly, což jsou teda ty, dejme tomu, senzibilní schopnosti a samozřejmě optimální je jít všemi třemi cestami najednou. Protože samotné poznání, pokud tam není ten prvek lásky, tak je takové to technicistní, někdy bych řekl to vědecké, ty věci jsou prostě pro samou vědu, pro samotné poznání, jsou schopni vyrobit atomovou bombu a nekoukají, jak to s ní dopadne. Takže tam prostě ten je potřeba jít současně i tou formou, tou cestou té lásky, jak jsem o tom mluvil. I to je potřeba. Ale samozřejmě zase na druhé straně je otázka, jako jestli nepotřebujeme to poznání, že je nutné jít tou cestou.
Přesně,
vlastně,
tak jsem to chtěl říct, ano, tak jsem si to myslel. No.
Ale ono říkám, ono, já tomu říkám cesta poznání, cesta lásky a cesta těch senzibilních schopností, ale ono se to samozřejmě jako překrývá, mezi tím nejsou ostré hranice, jo. Tam nikdy se nedá říct, že prostě jako poznávat musíme s láskou a láskou nemůžeme mít plnou lásku, pokud nemáme dostatek poznání, jo, že to se prostě prolíná. Některé ty formy toho učení se je obtížné i zařadit taky, tohle to je cesta poznání a tohle je cesta lásky.
Jasně. Tady píše... Já... Ano. Nějaký,
jenom my už jsme probrali, takže teď je vhodné teda.
Jo, tady jenom taková, že chválí za to, jak se líbila písnička hodně.
Děkuji.
Tu písničku si stahuji, ulož to, podle linku na stránce a tak dále, tak dále. To je jedno, takže jenom, že se mu moc líbila ta písnička, té lásce. Přišlo tady několik zmeškaných hovorů z takového nějakého zvláštního čísla, což vůbec nechápu, asi 13 hovorů ze zvláštního pětimístního čísla, tak vůbec nevím, co to znamená, co to je za číslo, odkud sem chodí hovory, takže jinak nic, no jinak to prostě asi lidi poslouchají, protože poslouchá relativně dost lidí, poslouchají a vnímají a... aby jim neutekly myšlenky, to je ono to dost náročný, tak se nesnaží možná ani kolikrát zavolat, nebo by jen mají strach, že by jen to utekla ta niť.
No, já jsem jenom ještě chtěl k té písnice říct, že člověk se vždycky rozmýšlí, já nejsem ten suverén, co bych jako věřil, všechno, co udělám, je perfektní a podobně, ale třeba u téhle ty písničky jsem zažil, když jsem jí hrál, že se lidi rozbrečeli. Jo. Že to na ně mělo takovej vliv.
Mm-hmm.
No, samozřejmě při tom přímým působení je to účinnější, dejme tomu, ale já bych ještě chtěl jako podotknout, že co se týká se to samozřejmě všeho a týká se to i všech písniček. Je potřeba si uvědomit, že energie, která v té písničce je, je do určité míry energie skladatele, textaře i toho zpěváka. Tam prostě ty energie jsou.
To v každém případě tam je. No
tohle... Samozřejmě optimální varianta je, když je to všechno je to jedna osoba, protože potom jsou ty energie, jak bych tak formuloval, jako homogenní.
Homogenní, no, ano, sourodé.
Jsou sourodé, takže jsou písničky, teď mi teda přiznám, se nic nenapadá, protože jsem, v podstatě mi to napadlo dneska, takže jsem to ještě neskoumal na konkrétním případu. Jsou konkrétní případ písničky, kde jsou rozpory v energiích mezi textem a minimálně mezi textem a muzikou, ale samozřejmě i u interpretů, což může být jedna písnička, která má známého interpreta a pak ji zpívá někdo jiný. A jsou tam úplně jiné energie, i když to zpívá v podstatě stejně.
Ono je taky asi, když se ta písnička dělá, tak má určitě nějaké energie a taky tím pádem padá jenom na ty, nebo líbí se víceméně těm lidem, kteří mají podobné nebo stejné energie.
Který rezonujou.
Který rezonujou, ano, samozřejmě. Proto
já nepochybuji, že o téhle písnice řekne, ježišmarja, co je to za strašlivý tahaninu, že jo.
To
celkem chápu, že jo. A ten text je přeslazený. To jako si umím představit.
Ano, ta aranž není taková, že jo, a tohle to všechno, ale o to tu přeci nejde kolikrát skutečně, jo. Takže jde o to, o ty energie, ano. Proto taky u těch různých, já nevím, heavy metalových písniček to dělají lidi a taky se k tomu přesně přidružujou zase to, komu se to líbí. To jsou stejný lidi se stejnýma energiema, jako ti, co to vytváří. Takže to tak je, no, prostě vrána v ráně se dá, no. To je přesně ono.
No, tak ta rezonance tam je vždycky, že jo. Rezonance mezi poznávajícím subjektem, protože to poslouchání písničky můžeme hodnotit i jako poznávání, prostě přijímání informací, a mezi tím poznávajícím subjektem a mezi tím poznávaným objektem, což je ta písnička, že jo. Protože písnička je informace samozřejmě.
Jako
jak nejen textová, ale i ta hudba je informace, že jo. I ty energie jsou informace. Samozřejmě velká většina lidí si neuvědomuje energie z té hudby, jo. Jenom prostě mě se ta písnička líbí. Já vím, že v životě se mi to stalo, dejme tomu v době, kdy jsem o energiích nic podobného jako vůbec netušil, že mě prostě zasáhla, já jsem strnul a vnímal, jo, pamatuju si teda konkrétně dvě písničky jednoznačně a předpokládám, že bude asi velká většina lidí znát a byly to písnička Gail a Michelle od Beatlesáků. Mm-hmm. Tam byly pro mě takové energie, které mě teda opravdu jako... okouzlil, ale úplně jsem byl v takovém stavu euforie.
A nevěděl jsi vlastně, nevěděl jsi proč, nedokázal jsi to vysvětlit.
No, tak teď už
je. A teď to je ono, a to je právě ten další stupeň poznání. Nejdřív neví člověk proč, protože není na tom stupně poznání a pak už ví proč. No a teď každý řekne, nebo většina lidí se řekne, no a k čemu tě to teda je, že už víš proč? No a k čemu to teda je, že už vím proč? Řekni svýho pohledu. Vůbec no tak, jako v životě, že už vím, proč se toto děje a to. K čemu to je dobrý teda?
Tak jako ono se to dá zase rozdělit na více možností. Samozřejmě jsou typy lidí, známých víc, ale já se mezi ně teda jako řadím, pro které ten už samotné to poznání je přínos, jo.
Ano.
Já to můžu říct, že když dostanu prostě zajímavý poznatek, jako je to prostě pro mě velký přínos, to poznání, tak se dostavuje pocit, já nevím, euforie nebo štěstí. Jo. Takže už jenom principiálně to samotné poznání může být smyslem, protože se člověk dostává, dejme tomu třeba do vyššího stavu, jako vědomí nebo vnímání. No a druhým tím důvodem, který třeba u těchto písniček nemá takovej význam, může být to, že to, že máme určité poznání, nám umožňuje, abychom se v příštím nebo v následujícím životě mohli toto poznání využít, můžu říct klidně ve svůj prospěch, abychom třeba méně trpěli, nebo abychom mohli více pomoci lidem, abychom byli šťastnější. Samozřejmě nedá se vyloučit, že i jsou lidé, kteří můžou využívat poznání pro to, aby způsobili lidem více utrpení, že jo? Ale to jako se vyloučit nedá. Ale ta otázka je, proč poznání, tak nepředpokládám, že se někdo ptá, že by to chtěl vědět, aby mohl víc ubližovat, ale takže tam jsou minimálně tyhle dva důvody, možná, že mě časem napadne ještě další, nebo někoho jiného.
Ne, opravdu tady je, když už někoho jakoby těší, že došel k nějakému poznání a uvědomuje si to, tak je, myslím, podle mě na výborné cestě k dalšímu tomu vyššímu poznání. Jo, to je ono, přesně jak jsi říkal, už jenom to, že si nějaký poznatek zažil, střebal, vytvořil, když to těší někoho, tak si myslím, že to je ono, to je v pohodě. A právě tady píše posluchač Ladislav, dobrý večer, mohou některé písničky nést i vyloženě negativní energii? To si myslím, že asi velmi častý případ.
Že otázka není, jestli můžou.
Ano, ano.
Určitě nesou, že jo. Nejen písničky, i někteří zpěváci, jo. Ano. Ale já bych ještě úplně třeba, aby to bylo zřejmější, tak bych nepoužil slova, výraz jako negativní energii, ale použil bych energii, s kterou já neharmonizuju. Jo. To znamená, tak jak jsme se o tom bavili, jsou heavy metalové písničky, nebo nechme heavy metal, jsou prostě písničky...
Ten deep metal, to je horší.
Které já prostě nemůžu poslouchat, protože s tím nerezonuju, ale jsou bytosti, které s tím rezonují a vyhovuje jim. Pro mě jsou to takzvaně negativní energie, pro toho člověka to nejsou negativní energie.
Že? Jistě, ale ukazuje to na stupeň jeho poznání, nebo na míru jeho poznání patrně, že?
Samozřejmě, spíš bych to řekl asi na míru, já nevím, výšky frekvence vibrací na ten stupeň toho duchovního vývoje.
No, nebo na to, nebo tak, no.
Ale říkám, je to jako... Je to do určité míry problematické. Já bych asi zůstal u toho, že někdo s tím rezonuje, někdo ne, a pomýjel bych, co je výš a co je níž. Protože
no jasně, jako no, to těžko...
nedá se v žádném případě tvrdit, že pokud někdo poslouchá heavy metal, že to nemůže být vysoká duchovní bytost. Takhle bych to určitě jako neformuloval.
Ne všechny heavy metalové písničky jsou vlastně stejný, že některý mají tu energii,
no, samozřejmě,
některý
no.
rezonují, některý ne. Mám tu teda telefon, tak já ho popadnu. Halo, slyšíme se? Kdo pak volá?
Ano, dobrý večer. To je Luz Petru telefonu.
Dobrý večer, pane Luz. Vás už jsem dlouho neslyšel.
No, vidíte to. Ej, já si musím tady slumit to rádio.
To udělejte, aby vám toto na to nemluvilo.
Já mám jenom takový krátký poznatek vůči tady tomu souznění těm frekvencím třeba s tou hudbou. Jo. Já v 90%, když slyším hezkou písničku nebo melodii, tak si vzpomenu na svýho syna. A úplně jsou mýho, který mi zemřel v 26 letech, tak vždycky, když něco takovýhle zážitek mám, tak vždycky se na něj napojím.
Jako na syna?
Ano, na syna. Vzpomenu si na něj prostě, jako kdybych s ním nějak komunikoval. Jo, když mám takový nějaký zážitek, většinou to je nějaký pěkný melodie nebo z písničky, tak většinou si na něj vzpomenu. To asi není náhoda taky.
Co ty na to, Míro?
Co vy na to, pane Zelenko?
Teď nevím, jestli nás slyšel, nebo ne, Míro, slyšel jsi? A nebo se neslyšíme vůbec dokonce? A?
No,
a nebo jsi si nevypnul? A nebo jsi si nevypnul mikrofon zase? Aha, tak to vypadá, že došlo k rozpojení. Zelenka je offline. No, tak
no nic,
já to zkusím. Tak on vás asi neslyšel, no ale tak něco na tom asi bude, no, tak určitě nějaký to energoinformační pole, nebo jak to nazývám.
Já jsem o tom 100% přesvědčený, že je ta komunikace i takhle s takovým člověkem, který tu není už. A... No tak to je škoda, že pan Zelenka to
akorát,
asi neslyšel.
Akorát teďko vypadlo a nemůže se s ním skutečně spojit, tak asi to bude muset.
No nevadí, tak to skončí. A když tak mu to můžete nějak potom, až navážete, říct takovouhle věc, co by na to řekl.
No to tak asi bude až v příštím pořadu, protože máme 2 minuty do konce, takže...
On je už konec, já koukám, no. Tak to je tak...
Děkujeme, pane Luf.
Taky
na shledanou. Tak, super, no takže to spojení nám tak nějak zhruba vydrželo minutu před koncem, takže no, asi nám to řeklo ukončit to, takže to ukončíme. Já teda tento dnešní pořad trošičku nepatrně ukončím předem. Mě tady volá patrně na druhý telefon, já to vzít nemůžu, bohužel tam to nelze. A mějte se teda hezky a nashledanou. Tak, mi to tady pořád zlobí ten telefon. Nashledanou a uslyšíme se patrně z plzeňského studia až ve čtvrtek, ale zítra bude pořád s panem Doleželem ve středu, abyste věděli, který ale povede kladenský studio, protože z minulého týdne, kdy jsem nemohl, tam mají ještě něco rozpovídáno, tak jsme se domluvili, že to tam dořeší. Tak, a to je asi tak pro dnešek všechno, já se s vámi těším opět ve čtvrtek. Nashledanou. Takže Míra Zelenka mi teď volal po telefonu a říká, že se mu tam, že mu vypadl internet, takže je to vysvětlený, co se vlastně stalo. Není to žádný podvracení našeho rády, ale prostě prostý výpadek internetu na straně našeho hosta Miroslava Zelenku. Loučí se s váma, tedy za něho mi říkal, abych vám to vyřídil a příští týden zase nashledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.